Rozpadající se Československo, definování českých zájmů, neúspěšné prezidentské volby a abdikace prezidenta Havla, tedy červenec 1992. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Já jsem se poučil jako člověk, který žil tak dlouho ve společnosti strukturované demokracie a tak dále. Já jsem se poučil, že malé věci, malé signály, na první pohled bezvýznamné, přece jenom ukazují na něco, co potom může špatně dopadnout, co se navinuje jak sněhová koule. Například v této chvíli jakékoliv signály o omezení volného toku informací, což patří k základním lidským a občanským právům, pokusy, jakkoliv zahalené nebo jakkoliv oprávněné někdy, v mírové době, pokusy tento volný tok informací, tuto nárok na svobodnou informaci omezovat, vždycky ukazuje na něco, co by nemělo být, co se může dále, pak se to může rozšířit na Bůh ví co, a také na to, že ti, kteří tyto signály vysílají, nemají skutečnou demokracii v krevním oběhu.
To byla ukázka z rozhovoru s Pavlem Tigridem z 1. července 1992. V této době, možno říci rozvalu společného státu, se stále ještě hovoří o možnosti referenda. Vybrali jsme vyjádření místopředsedy české vlády Jana Kalvody.
Referendum nemusí být jediným řešením problému státoprávního uspořádání Československa. Jevila se zde v této souvislosti možná dohoda národních rad, ale z posledních názorů premiéra Mečera vyplývá to, že HZDS bude prosazovat referendum jako nejdemokratičtější prostředek. A tudíž by mě zajímalo, jak jinak by se dala dělit republika, pakliže HZDS nebude pro tu dohodu národních rad a referendum bude dále oddalovat.
Tato otázka nemá řešení. Není jiný ústavní ventil, ústavní cesta, jak rozdělit stát, anebo jak se jedna jeho část oddělí od toho státu. No to prostě není. Proto my jsme od začátku až do hořkého konce pro referendum. Avšak to, co říkám, prostě reflektuje situaci, kde referendum je zároveň na jedné straně prezentováno jako jediná cesta, správně ústavní cesta, na druhé straně neustále oddalováno. Mezitím nastaly hluboké procesy, potenciované ještě výsledky parlamentních voleb, které tento stát de facto, nikoli de jure, rozebírají. Rozebírají ho, on nebude již zanedlouho schopen politicky fungovat jednotně. Což znamená, že referendum je málo. Referendum, pro které jsme, nemusí být řešením všech problémů, které nastanou, které bude třeba řešit. A budeme blokovat všechny neústavní kroky. Nicméně neústavní je, i když vláda nejedná tak, jak je její povinností podle dnešní ústavy. Tady může nastat rozpor, kolize. Ale i tu kolizi jsme povinni předejmout a nějak se zavázat na ní reagovat.
Pojem české národní zájmy se tehdy objevil dokonce v programovém prohlášení české vlády. V rozhlasové diskuzi ho představuje český ministr financí Ivan Kočárník.
Já si myslím, že stále více a více se ukazuje, že snaha Slovenska o emancipaci je cílená, jde silně dopředu. Prohlášení vlády Slovenské republiky, které jsem měl možnost studovat v tomto směru, naznačuje zcela jasný trend k získání politické a ekonomické svrchovanosti, jak se praví v tomto prohlášení, a k získání mezinárodně právní subjektivity Slovenska. Z tohoto hlediska je nezbytné, aby byly formulovány i takzvané české národní zájmy. Ne ve smyslu národnostním, ale spíše ve smyslu české státnosti. My se domníváme, že voliči vyjádřili v těchto červnových volbách jistý mandát k tomu, aby pokračoval vývoj ve společnosti ve směru rozvoje demokracie, ve směru pokračování radikální ekonomické reformy a ve směru zapojování Československa do evropských a celosvětových institucí.
Často používaným rozhlasovým žánrem v této rozbouřené době byla anketa. Následující ukázka pochází z Bratislavy a odvysílána byla 3. července.
Vaše povolání?
Já jsem soukromná podnikatelka.
Koho jste volili? Tak nebola som rozhodnutá pre jednu stranu. Volila som osobnosti, ktoré sa mi zdalo, ako bolo tej volebnej kampane veľmi málo. Takže som sa priklonila z troch rôznych strán, trom rôznym osobnostiam. S tým, že prezentovali aj teda pravicové, aj ľavicové strany.
A aké boli vaše dôvody?
V podstate si myslím, že politika je veľmi náročná vec na to, aby robili amatéri. A myslím si, že v politike skutočne je nevyhnutné hľadať sústažnosti dvoch rôznych pohľadov a nikdy nejako prezentovať len jediný názor. I keď samozrejme z hľadiska ekonomického alebo sociálneho, ako je to veľmi ťažké.
Ako vy sa pozeráte na osobnosť Vladimíra Mečiara?
Tak je veľmi ťažké z môjho pohľadu hodnotiť ako jeho osobu, ale na mňa pôsobí spontánne a nekoordinovane. Ako politik mi nevyhovuje absolútne. Nie je schopný ovládať svoje prejavy a myslím si, že politik, ktorý prezentuje záujmy širšej skupiny ľudí, musí byť veľkorysé, musí mať veľký zmysel pre ako rešpektovanie aj názorov menších skupín alebo proste a zároveň ako veľmi silný moment ako racionálneho zváženia istého stavu. To mi u neho chýba, je príliš spontánny.
Aké je vaše zamestnanie?
Som podnikateľ. Volil som to trošku špekulatívne. Dal som jeden bod HZDS, pretože niektoré výroky pána Mečiara sa mi ozaj ľúbia, aj ich vôbec program. Dal som bod ale aj ODS-ke, pretože za to rozbitie štátu nie som. A to je všetko.
A prosím vás, aký je váš názor na osobnosť Vladimíra Mečiara?
Tak je svojrázny, to je pravda, ale to sme všetci.
Ešte raz vás poprosím, to zamestnanie.
Pracovníčka mestského úradu.
A ako, koho ste volili?
Sedala.
Prečo?
Prečo? Lebo im verím na svoju osobnosti.
A ako vy sa pozeráte na osobnosť Vladimíra Mečiara?
Ako sa pozerám? To je ťažko povedať. Osobnosť to je, ale myslím, že ešte sa vypracuje.
Červencová voľba Václava Havla prezidentem, dodejme, že neúspěšná, rozbouřila zvláště v českých zemích emoce. Takto vypadala atmosféra v den volby.
A jediné, co je pro český stát, a už musíme mluvit o českém státu, možný je, aby se osamostatnil, aby skutečně prováděl svou vlastní politiku nezávislou na slovenské reprezentaci, protože to nemá pro český stát žádnou budoucnost.
A jaký to má, já se vás zeptám, jaký to má význam, jakou to má souvislost s volbou federálního prezidenta?
No, já si osobně myslím, že to rozhorčení souvisí, bych řekl celkově, bych řekl lidsky, protože ta celá slovenská reprezentace se může projevovat tak, že vychází z výsledků roku 89 a k určitým změnám, které tady dostali, můžou vděčit především prezidentu Havlovi, jeho mezinárodní prestiži, jeho zásluhám o další vývoj u nás. To myslím,
ale
že není.
Ale hrozně mýlíte.
Já se mýlím, jo.
To nelze na jednu osobu, byť si nesmírně jistě vážím. Nelze.
Jistě personifikovat, ale je to personifikace určitého naší představy o budoucnosti.
Ale vy jste mi neodpověděl, jak to souvisí vaše rozhořčení s volbou prezidenta.
No já myslím, že to souvisí zásadně.
Já nejsem šovinistka, nejsem nacionalistka, ale jsem proto, aby tady byla demokracie, aby tady byla svoboda.
No a uvědomujete si, co je příčinou? Co je základní příčinou těchto blokací?
Uvědomuju si to, že tam vyhrála levice, v Čechách pravice, že Slováci budou blokovat všecko. Podle mého názoru Mečárovi absolutně nejde o to, aby se rozbil stát. Jemu nejde o to. On to má velmi dobře vymyšlené. On chce získat moc takovým způsobem, řekla bych normálním, a pak nám to teprve ukáže, jak to řekl o tom, že vymete lidi z televize.
K tomu ještě jedna ukázka z rozhovoru u federálního shromáždění.
To je bolest a slabost, tohle to rozumíte. To je bolest a slabost, protože já vám řeknu jednu věc. Já jsem invalida a vyjížděl jsem dávno se sportem ven, s invalidním sportem. Účastnil jsem se několika světových her invalidních. A nikdy nikdo nevěděl, když jsem řekl, že jsem z Československa, odkud vlastně jsem. Já jsem lékař. Před 2 lety jsem poprvé byl ve Spojených státech na klinice v malém městě Santa Barbaře. A vždycky, když odešli ty ošetřující lékaři, já jsem zůstal s pacientama sám, tak přesně jako to říkal pan Tříska, tak se mi vždycky ptají, where are you from, že jo? A když jsem teda řekl Československa, tak i ty starý pacienti, na který já jsem se šel dívat, jak se to dělá, tak když jsem řekl, že jsem Československa, tak první, co každá ta stará dáma řekla, Čekoslovakia, prezident Havel, že jo, to bylo první, o nás nikdy nikdo nic nevěděl. Takovýhle člověk, který nám otevřel cestu do světa, dneska si dovolí někdo ho nezvolit. A já jsem tady jenom proto, že cítím nesmírně hlubokou bolest a že se nesmírně stydím za to, co se tady dneska odehrálo.
Nemáte pocit, že Slovákům právě vadí to, že by měli být za něco vděční a že jim to Češi občas dávají dost neomaleně najevo?
Já si to myslím, že to asi v tomhle to má původ, ale my jsme to bohužel nezačali. Já si neustále nepamatuju na to, že by z naší strany toto začalo se ventilovat. Ventilovat se to začalo ze slovenské strany. A co mě vyděsilo, ještě jedna věc vám řeknu, že když jsem si dneska přečet, jak klesla popularita prezidenta Havla na Slovensku, tak to vůbec nechápu. Já si to vůbec nebudu představit, jak je to možné, že během několika týdnů, proč, co ten člověk udělal, že ta popularita takhle klesla. To my vůbec asi nevíme, co se na Slovensku děje.
A nemáte pocit, že třeba si řadoví Slováci myslejí, že prezident Havel odepsal?
To já si myslím, že ne. Já si myslím, že jim nešel nikdo víc na ruku než on. Že jo? A že nikdo víc nepracoval na společném státu než on. Až dokonce si myslím proti našemu přesvědčení.
A nyní ukázka z další rozhlasové ankety. Tentokrát mezi Slováky, návštěvníky červencové Prahy.
Jak se jmenuje?
No a čo to budeme zbytečné hovorit?
A aspoň odkud jste?
Z Trnavy.
Co si myslíte, že by měli vědět Češi o Slovácích?
Já si myslím, že to vědí všechno. Len by mali vědět to, že ta ekonomická reforma je troška tažšia na Slovensku a má troška horší dopad na Slováku jako na Čechov.
Kdyby to bylo na vás, jste pro samostatné Slovensko nebo jakési konfederativní uspořádání?
Ja som preto, aby sa dohodli. Aby to bolo na úrovni tak, jak povedzme v Spojených štátoch. Že žije 50 štátov spoločne, tak by mohli žiť aj tieto. Ja by som tak povedal, aby bolo troška taká federácia a troška tak samostatnosť. Aby bolo rozhodovaný na tých republikách.
Jak sa menujete?
Ďuri Kovalčík.
A pocházíte odkud?
Od Trebišova.
A co si myslíte, že by mieli Češi viedieť o Slovácích? Češi o Slováci.
Já rozumím, že já bych chtěl, že by to bylo tak všechno společně, jak má buď. Jak aj předtím, aj teraz, to aj tak budze. Bo to nemůže tak buď, jak, aby, že otáhnout se od Čechov a my od Slovákov. No jako já, Slovak. Bo my jsme jeden národ, Česko-Slovensko. Já se volám Ďuri, mě volají Ďuri, bači.
Já jsem z východního Slovenska. Jmenuje se Eliáš Basoš.
Jste slovenské národnosti.
Ano.
Co myslíte, že by měli Češi vědět o Slovácích?
No, více Slováci by měli zajímat prostě, aby byl ten společný štát, aby se to prostě neroztrhlo, aby nedopadlo na jehož, protože máme strach z toho Slovenska, protože to je tak ekonomicky svázaný s týma Čechama, s Českou republikou, že to je, nejde to nějak utrhnout.
Vy jste hlasoval v referendu. Dal byste hlas pro samostatné Slovensko?
Nikdy.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Publicista Jiří Ješ se ve svém komentáři věnoval vzdušnému zámku Vladimíra Mečiara. Konfederační podobě státu.
Zažil jsem v zimě jednu besedu s Vladimírem Mečiarem v Pražském domě slovenské kultury, kde vytvářel nové a nové státoprávní konstrukce se stejnou bravurou, s jakou kouzelníci vytahují nekonečné množství hedvábných šátků ze svých rukávů. Obzvláště se mu zamlouvala konstrukce Benelux. Jenže pokud vím, tam už hned po napoleonských válkách se Belgie oddělila od Holandska a v tom dnešním Beneluxu jeden král, jedna královna a jeden arcivévoda nikterak nerotují nad obyčejnou celní a nikoliv měnovou unií, nýbrž mají jiné starosti, každý u sebe, ve svém vlastním státě, samozřejmě ve státě s naprostou svrchovaností, suverenitou, mezinárodní subjektivitou a já nevím čím ještě. Jeden ten král jmenuje se Baudouin. Má starosti například s tím, jak srovnat v jednom státě dva národy, které se mu stále chtějí i nechtějí roztrhnout, přičemž ti neposednější Valoni se ve skutečnosti splnění svých tužeb bojí, protože nemají v zádech bohaté Holanďany jako jejich věční soupeři Vlámové. Ale místní nerotující král má aspoň ústavní možnost občas prásknout do stolu, rozpustit parlament a vypsat nové volby, čímž se spirála věčného mumraje posune o kousek jinam. Ale pozor, to není Benelux, to je jen ona kdysi oddělená Belgie. Jestliže se nám stále namlouvá, že na západě spějí k integraci, je to záměna pojmů. To je jen 12 velice hrdých států, z nichž některé, jako třeba právě ta Belgie a Holandsko, nebo také Norsko a Švédsko, se dříve rozdělili a teprve teď se zase velice opatrně vzdávají, a nebo také ne, jako Dánové, některých hlavně hospodářských atributů své suverenity ve prospěch většího celku. Ale ani je nenapadá vzdávat se čehokoliv ze své státní suverenity, k níž patří třeba i mezinárodní označení jejich aut a samozřejmě i státní znak, vlajka, hymna a hlavně ti nerotující králové či prezidenti.
Naše další ukázka pochází z rozhlasové diskuse věnované schopnosti se dohodnout. Hovoří politik a sociolog Ivan Fischera.
To dohodnutí se, to samozřejmě není vždy nezbytná podmínka vývoje demokracie v určitém rozsahu, ale to nejdůležitější, co je, umět se dohodnout na pravidlech a případně na určitém společném spolužití, i když jsou rozdílné zájmy. A já osobně mám pocit, že právě v té postkomunistické periodě, ve které jsme, ta schopnost se dohodnout je velmi silně oslabená i v těch elementárních otázkách. A myslím si, že to je dáno několika faktory, pokusím se je říct velmi stručně. První faktor je to, že vlastně naše kultura dlouhou dobu byla represivní, potlačovací a nevedla k dohadování mezi různými vlastně názory, mezi různými lidmi. My nemáme vyvinutou kulturu dohadování, jako třeba mají v západních demokraciích. Další faktor je ten, že u nás vlastně v tom takovém tom období úzkosti po převratu se dostávají do čela řady stran lidé, kteří jsou bojovní, je to přirozené, a samozřejmě tito bojovní lidé se hůře dohadují, to je dáno jejich osobností. A konečně to třetí, co s tím souvisí, když se lidé ve vedení stran hůře dohadují, ono to působí zpátky, zpětně na ty, kteří vlastně podporují. A ti mají pocit, že činí dobře, když je podporují v tom, že se nedohodnou. Je to jednoduchý mechanismus, trochu uzavřený kruh a někdy bych řekl, že zbytečně rizikový.
Publicista Pavel Tigrit, tehdy končící poradce prezidenta Václava Havla, byl v této době velmi aktivní. Následující dvě ukázky pocházejí z diskuse z 18. července.
Tady je prostě ten rozpor mezi politikou, propagandou, zpracováváním mass médií a vlastně radikalizování té společnosti a naproti tomu ta reálná skutečnost. Já bych s panem Mečiarem souhlasil, že skutečně Slovensko není po mnoha stránkách na tuto proměnu připraveno, především po ekonomické a taky po národnostní, mezinárodně politická, to je pravda. Ale to, co říkáte, pane doktore, je také samozřejmě pravda. Tady se ještě snad nechápe dost, že volič opravdu je v ten volební den, jak jsem vždycky říkal, tím králem. A musí se, demokrat respektuje výsledek voleb. A to nejde jen o Slovensko. My můžeme i tady v České republice kroutit hlavou nad určitým procentem hlasů, který volič svobodně, bez nátlaku, důvěrně dává té či oné straně, ten či oněm politiku. Není z čeho moc se radovat. Je to vážná věc. Demokracie není žádná legrace. Musí se přiznat, že jsme třikrát v 70 letech se pokusili o budování státu a třikrát jsme zklamali, a tentokrát po velmi krátké době a bez vnějších tlaků. Ani Němci, ani Rusové, ani do nás netlačil. To je závažné a bude to jenom historiky zváženo.
20. července se konala poslední tisková konference odstupujícího prezidenta Václava Havla. Ten při ní zpětně hodnotil své působení ve funkci.
Já jsem se pokoušel z důvodů různých. Za prvé, protože to nějak odpovídalo mému pojetí politiky, mé celoživotní orientaci názorové. Za druhé, proto, že zdá se mi společnost tak morálně rozvrácená, jako byla společnost naše po 40 letech komunismu, to potřebovala. A za třetí proto, že to patří k tradici prezidentského úřadu v naší zemi, jsem se pokoušel dát politice jakousi humánní dimenzi, zdůrazňovat její mravní původ, její mravní aspekty, zdůrazňovat duchovní aspekty společenského soužití a státního bytí. Pokoušel jsem se posilovat atmosféru tolerance, porozumění, atmosféru konsenzu.
Pro odlehčení ještě jedna perlička pro znalce Havlova dramatického díla.
A co byla ta druhá otázka? Jestli jsem smutný. Ale jsem smutný.
Loučíme se s federací. Sklenky jsou naplněny kvalitním vínem. Dejme slovo veršům. Osobně je pro vás přednese jejich autor Lubomír Feldek.
16. júla večer na nádvoří staré radnice pod strechou si vtáčí páry k štěboce a hudba se dobře znáša s tím nástrojem živým. No zrazu je po koncertě a vraví Jiří Stivín. Protože v Československé republice se potkáváme už asi naposled, zaspívejme si ještě spolu na rozloučenou. A tichůčko, Slováci a Čech, aj tí zalúbení vtáci z popod striech, spievajú si Dobrú noc, má milá. Stmieva sa, a to je naspev lásky vhodná chvíľa. Zajtra nás už z takýchto chvíľ grobian vyhostí, čo z balkóna pošle lásku do minulosti, rozkáže nám na Slovensku všetkým za ním ísť, lenže kam? Kam dovedie nás jeho nenávisť? V Prahe úrad prezidenta väzeň Havel skladá. V Bratislave prokurátor vládne zas. A vláda jednej strany je viac ako zákon. SS-ák sa objal ze štébákom. Čo už teraz ostáva nám, lásky chtivým? Len poslúchnuť príkaz jeho spupnosti, navrátiť sa do minulosti, kde s nami a vtákmi ďalej spieva Dobrú noc, má milá Jiří Stivín. Zatiaľ, čo sa nenávratne smieva.
A na závier ešte rozloučení Pavla Tigrida.
Neprozradím žiadne státní tajemství, když vám povím túto historku. Ostatne pravdivou. Sedíme v Lánském zámku poslední večeře. Večeře, tak říkajíc na rozloučenou, pan prezident, který právě před 2 hodinami přestal být prezidentem, a my, jeho asistenti, kteří rovněž před 2 hodinami jsme přestali být asistenty, sedíme tedy u té večeře, když občan Václav Havel se ke mně naklonil a povídá: tak co, Nestore, co tomu říkáte? Před 30 měsíci jste byl na Hradě svědkem mého zvolení prezidentem republiky. Dnes asistujete mé abdikaci. Šlo to rychle, že? To jste asi nečekal. A zadíval se na mě těma svýma nevinnýma modrýma očima, což znamenalo, že se předpokládá odpověď. Nečekal, přiznal jsem. Ale jak říkáte vy sám, prezidenti přicházejí a odcházejí a, dodávám já, jsou i případy, kdy se vracejí. Horší, zdá se mi, je, že s vámi nám odchází i republika jako společný stát Čechů a Slováků. A tady platí, že státy se snadno bourají, moc těžko však budují. Ale to jsem se už raději odmlčel, poněvadž modré oči naproti mě povážlivě zesmutněly. Točte to, jak chcete. Faktem je, že po třetí v 74 letech se nám nezdařilo budování svobodného demokratického státu. Teď tedy začínáme znova a jak se zdá, a bohužel, dělením. Možná, že 2 státy jsou lepší než 1, když v jednom z nich ze svobodně vyjádřeného rozhodnutí většiny občanů k tomu společnému nebyla ani vůle, ani chuť. Nevím jak vy, ale já jsem z tohoto stavu věcí velice smutný.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Demokracie není žádná legrace, věnovaný červenci 1992. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.